ติศาสตร์เรื่องราวตำนานอดีตการถึงปัจจุบันโดยณรงค์ผู้ดูแลสร้างสรรค์รายการหนึ่งถ้วยกาแฟคุยกับณรงค์ชื่นนิรันดร์กับรายการหนึ่งถ้วยกาแฟ
นี่คือรายการหนึ่งถ้วยกาแฟทางพอดแคสต์หนึ่งถ้วยกาแฟวันนี้นำเสนอเรื่องราวชีวประวัติของนางองซานซูจีตอนที่18แล้วครับในตอนนี้ถือว่าเป็นตอนที่มีความหมายความสำคัญเพราะเนื่องจากว่าก่อนหน้านั้นคือวันที่8เดือน8ปี1988ชาวพม่าก็นัดแนะกันออกมาชุมนุมประท้วงรัฐบาลในพลเนวินในพลเนวินก็ส่งทหารมาปราบแล้วครับข้าชาวพม่าล้มตายไปหลายหมื่นคนแต่ในเวลานั้นเนี่ยชาวพม่าเองยังไม่มีผู้นำที่ชัดเจนเขาก็เลยมาชวนองซานซูจีนี่แหละไปเป็นผู้นำเพราะว่าตอนนั้นองซานซูจีนี่ก็กลับมาจากประเทศอังกฤษมาเยี่ยมแม่คือนางดอกินจีอายุมากละนอนพักที่โรงพยาบาลและนางซูจีเองเธอก็เห็นคนรับบาดเจ็บต่างๆมารักษาตัวที่โรงพยาบาลนะก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะการปกครองระบอบทหารของพม่าเนี่ย มันไม่ใช่แล้วแบบนี้นะครับแต่ในที่สุดเธอก็เริ่มที่จะเปลี่ยนใจ เมื่อโยอนมินนี่เป็นอาจารย์ครับอายุประมาณ26ปีสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยกรุงย่างกุ้งนี่แหละก็เลยได้มาชักชวนนางซูจีให้มาเป็นผู้นำเธอก็ยังรับไกลๆแหละครับว่ายินดีที่จะเป็นผู้ประสานแต่ว่าไม่อยากจะเป็นผู้นำไม่อยากจะตั้งพรรคการเมืองใดทั้งสิ้นหรอกแต่ทางนักศึกษาผู้นำต่างๆก็ต้องการอยากให้นางองซานซูจีเนี่ยได้มีส่วนร่วมนะเที่ยวไปเที่ยวมานะครับผู้นักศึกษานั่งก็มาที่บ้านของนางองซานซูจีมาบ่อยมากมานั่งประชุมมาคิดมาค้นมาพบปะคุยกันนะครับหลายคนเข้าออกบ้านของนางองซานซูจีตอนนั้นก็อาศัยแม่อยู่ก็คือดอกินจีซึ่งดอกินจีกำลังป่วยนะครับในตอนแรกๆนั้นอาจารย์โยอนมินก็ตั้งใจจะกลับไปสอนหนังสือต่อที่มหาวิทยาลัยย่างกุ้งแต่ในเวลานั้นที่มหาวิทยาลัยยังคงปิดอยู่นะครับแต่องซานซูจีขอให้โยนมิ้นและเพื่อนร่วมงานอีก4คนอยู่ต่อเถอะซูจีบอกว่าเมื่อเริ่มกันแล้วนี่ก็ควรจะเดินทางต่อไปเพื่อให้เป็นประชาธิปไตยในพม่าครับเราอย่าทิ้งกันนะสาบานกันแล้วนะเราคงไม่ปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างไว้ครึ่งๆกลางๆแบบนี้หรอกเดินต่อโยอนมินก็ตกลงที่จะทำงานร่วมกับซูจีต่อละครับทั้งที่โยอนมินเนี่ยเป็นคนที่เชิญซูจีมาเป็นผู้นำนะครับตกลงไปตกลงมาก็เลยเป็นผู้ช่วยซูจีไกลๆบางครั้งองซานซูจีนั้นก็ขอให้เขาช่วยเหลือในเรื่องของข้อมูลข่าวสารเช่นการบันทึกการประชุมบางครั้งให้ขับรถไปส่งตรงนี้ตรงนี้หน่อยประมาณนั้นตอนนั้นลูกชายของนางองซานคืออเล็กซานเดอร์และคิมเนี่ยได้กลับประเทศอังกฤษตั้งแต่เดือนกันยายน2531ไปแล้วแหละนะเพราะว่าโรงเรียนที่อังกฤษเปิดแต่ว่าสามีคือดร.อลิสก็ยังคงอยู่ในพม่าแต่ว่าในไม่ช้าก็จะกลับเหมือนกันแล้วก็มีข่าวลือต่างๆนั้นนะนะครับว่านางองซานซูจีก็จะกลับประเทศอังกฤษพร้อมสามีด้วยนะคือคนที่ร่วมกระบวนการชักจะหวั่นไหวครับว่าเอคุณซูจีเนี่ยก็จะกลับประเทศแล้วจะทำยังไงทีนี้แล้วทีนี้โยนมิ้นอาจารย์คนนี้แกก็พยายามจะถามตลอดละครับว่าอย่าไปนะอย่าไปนะได้ข่าวว่าจะไปจริงหรือเปล่าถามซ้ำซีอยู่อย่างนั้นแหละ ก็ทำให้ซูจิโกรธเหมือนกันครับบางทีนะพูดคำเดียวก็จะรู้เรื่องแล้วอะไรประมาณนั้นนะซึ่งนางซูจิ ก็บอกว่าไม่มีแนวความคิดที่จะทิ้งกระบวนการไปนะที่เริ่มกันมาแล้วเนี่ยจะต้องดำเนินการต่อแล้วก็รู้สึกไม่พอใจอยู่ออนมินเหมือนกันแหละถามบ่อยเกินแต่ยังไงก็ตามนางซูจีนี่แกก็ควบคุมอารมณ์ไม่ดีอะครับผู้หญิงนะแต่บางครั้งก็โกรธพุ่งพล่านเหมือนกันแหละเหมือนกับพ่อของเขาเป็นคนตรงไปตรงมานะพ่อของซูจีคือองซานนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าองซานซูจีเนี่ยคำว่าองซานนี่คือชื่อพ่อเขาเวลาพม่าตั้งชื่อก็จะเอาชื่อพ่อชื่อแม่มารวมกันด้วยไม่มีนามสกุลนะนิสัยใจคอขององซานก็องซานซูจีก็เหมือนกับพ่อเขานั่นแหละนะมีลักษณะนิสัยเดียวกันเพียงแต่ว่าเป็นผู้หญิงเท่านั้นแหละปัญหาอยู่ตรงนั้นแต่ซูจีโกรธได้ไม่นานหรอกครับแล้วก็ไม่เคยผูกใจเจ็บใครซูจีชอบคนพูดที่ตรงไปตรงมาจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ว่ากันมาเลยประมาณนั้นแหละอย่าอ้อมค้อมบ้านเราเรียกว่าต้องชัดเจนแล้วก็โยโอนมินนี่แกเป็นสมาชิกคนสำคัญของกลุ่มด้วยนะในไม่ช้าครับโยโอนมินก็ได้เลื่อนขึ้นเป็นหัวหน้าฝ่ายข่าวให้กับนางองซานซูจิเพื่อตอบคำถามผู้สื่อข่าวถือว่าเป็นเรื่องท้าทายสำหรับซูจิเพราะว่าแรกๆก็ไม่ค่อยจะสันทัดกรณีเท่าไหร่จริงๆแล้วซูจีเธอไม่ได้ต้องการอยากจะเป็นนักการเมืองเลยนะครับนะไม่ต้องการที่จะเป็นนักเศรษฐศาสตร์แต่ว่าเธอต้องการเรียนวิชาวรรณคดีวรรณกรรมขีดเขียนประมาณนั้นแหละครับนะคะแนนของด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยไม่ค่อยได้ดีสักเท่าไหร่นะจะไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกก็ไปไม่รอดแต่ว่าเธอชอบเรื่องนี้แต่เมื่อมาอยู่ในประเทศพม่าแล้วเห็นความยากลำบากของพม่ายังไงก็เอาละครับทีนี้ในช่วงเวลานั้นซูจีก็กำลังมองหาแนวทางการเมืองของตัวเองว่าจะเอายังไงแล้วกำลังกันกรองความคิดของเธอเองให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะหากซูจีตอบคำถามได้อย่างน่าประทับใจเธอก็จะรักษาสมดุลระหว่างความเชื่อมั่นในตนเองกับการถ่อมตัวได้เสมอเพราะคนไม่เคยถูกสัมภาษณ์มันก็พูดไม่เป็นเหมือนกันนะครับลิ้นไก่มันจะแข็งลองดูดิผมเป็นนักข่าวมาหลายปีบางคนพูดไม่เป็นนะครับไม่เคยออกสื่อไม่เคยเอาไมค์ทิ่มใครทิ่มปากพูดไม่ออกเหมือนกันนะสุดท้ายเธอก็เริ่มที่จะพูดเป็นแล้วก็รับฟังความคิดเห็นต่างๆเรียบเรียงความคิดเผยแพร่ออกไปการกล่าวปราศัยขององซานที่เจดีย์ชเวดากองในคราวก่อนหน้านั้นทำให้เธอมีชื่อเสียงมากยิ่งขึ้นชั่วข้ามคืนนะครับสื่อทั้งในและนอกประเทศต่างก็ต้องมาสัมภาษณ์เธอแม้แต่บ่ายวันเดียวกันกับการปรากฏตัวที่ที่เจดีย์ชเวดากองของซูจีเนี่ยนะครับนะก็ทำให้นักข่าวเริ่มสนใจบทบาทของเธอมากยิ่งขึ้นสำนักข่าว BBC ของอังกฤษก็คอยที่จะมาสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ล่ะครับจนกระทั่งถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2531ซูจีก็มีความตั้งใจที่จะเป็นคนกลางประสานรอยร้าวความแตกแยกกันภายในประเทศนะครับเขาไม่ต้องการที่จะเป็นผู้นำเท่านั้นในความคิดของซูจีคิดอยู่ในใจว่ามันไม่ควรจะมีเรื่องมาขัดแย้งกันระหว่างประชาชนกับกองทัพกองทัพไม่ควรจะมาฆ่าประชาชนหรือประชาชนก็ไม่ควรจะมาเดินขบวนมันควรจะไป ด้วยกันได้นะครับตราบใดที่กองทัพนั้นถ้ายังดำเนินรอยตามอุดมคติขององซานคือเป็นพ่อของซูจีมาก่อนหน้านั้นเนี่ยที่เคยสอนเธอมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมันน่าเชื่อว่าประเทศพม่าน่าจะไปได้สวยกว่านี้นะครับแล้วเธอเองเธอก็ต้องการให้มีการเลือกตั้งทั่วไปแบบตรงไปตรงมา นะครับไม่มีการยกบัตรหีบหนีโกงการเลือกตั้งไม่เอาแบบนั้นนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ฝ่ายมีอำนาจมาแทรกแซงการเลือกตั้งนะนั่นคือความต้องการของซูจีเมื่อมีผู้ถามว่าตัวเธอเองตั้งใจจะตั้งพรรคการเมืองหรือไม่นะนางซูจีก็ตอบว่าไม่อยากจะตั้งคือตอบเลี่ยงๆนะครับเพราะว่าซูจีเองก็ไม่ได้เคยสนใจทางการเมืองมาก่อนนะครับถ้าเราดูเรื่องราวของเธอแล้วเนี่ยนะซูจีเองในตอนนั้นเวลานั้นก็เพียงแต่ต้องการประสานรอยร้าวในสังคมพม่าให้มันเข้ากันให้ได้ไปให้ได้ทั้งฝ่ายทหารทั้งฝ่ายประชาชนทั้งฝ่ายปกครองไม่ใช่มายิงกันอย่างนี้เธอไม่ต้องการตั้งพรรคการเมืองหรือเป็นผู้นำแต่อย่างใดทีนี้เมื่อต้นเดือนกันยายน2531ท่ามกลางข่าวร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งผู้คนที่พยายามชักจูงให้ซูจีเขาร่วมเรียกร้องประชาธิปไตยซูจีเองก็จะทำยังไงดีถ้าเป็นเราอะนะจะทำยังไงดีเพราะว่าเกิดขึ้นมาจริงอยู่พ่อนั้นเป็นผู้ก่อตั้งรัฐบาลชั่วคราวจะเป็นผู้นำแล้วแต่ถูกยิงตายซะก่อนก็พยายามหาแนวคิดนะครับว่าจะทำยังไงก็เลยเขียนบทความสื่อความหมายออกไปนะครับในบทความที่ชื่อว่าในสายตาของการปฏิวัติบทความนั้นสะท้อนให้เห็นกลยุทธ์ของซูจีที่เริ่มเปลี่ยนไปละจากที่เคยเป็นผู้เฝ้ามองรอบสถานการณ์ว่าเป็นยังไงมายังไงก็เริ่มที่จะเข้ามาเป็นกลไกหลักสำคัญในการขับเคลื่อนนะไม่ได้มานั่งมองอย่างเดียวแล้วทีนี้ลงมาทำงานแล้วบทความนั้นเริ่มว่ามีช่วงเวลาของโศกนาฏกรรมของความสยดสยองและสิ่งเหลือเชื่ออันนี้เขาเขียนไว้นะครับและจากนั้นในบทความนั้นก็เล่าถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่สำคัญก็คือบทความนั้นไม่มีเรื่องการประนีประนอมให้กับความเป็นเผด็จการของเนวินเหมือนที่ผ่านมาเพราะนางซูจีบอกว่า26ปีที่ผ่านมาเนี่ยในบทความนะครับประชาชนชาวพม่าถูกรัฐบาลปิดกั้นเสรีภาพทางความคิดมีทั้งกดขี่มีทั้งเข่นฆ่าจับผู้คนไปคุมขังที่เป็นนักการเมืองท่ามกลางความวุ่นวายของประชาชนก็คือผู้ที่ซึ่งพยายามรักษาความมีระเบียบเอาไว้ให้ได้ในขณะที่รัฐบาลมุ่งแต่ใช้กำลังทำลายความสมดุลของทุกสิ่งทุกอย่างเวลาประชาชนเรียกร้องอะไรเข้ามาก็ถือหอกถือดาบนะถือปืนออกมาไล่ยิงนะซึ่งในบทความนั้นเธอก็เขียนชัดเจนว่าไม่ควรจะเป็นแบบนี้แต่ก็ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าใครนะครับก็รู้กันอยู่ว่าใครนะเป็นผู้นำในตอนนั้นผู้นำในตอนนั้นคือนายพลเนวินนายพลเนวินนี่แกเหนือกว่าทุกคนนะครับเหนือกว่าทุกคนแกไม่ได้รับตำแหน่งอะไรมากมายหรอกครับ แต่ว่ามีสมุนมีมือซ้ายมือขวาพอเป็นเท้าอยู่นะถ้าในพลเนวินแกไม่เอาก็คงจะทำให้ประเทศพม่านั้นอยู่ได้นะครับแต่สิ่งที่กระทำมานั้นทำให้ประชาชนชาวพม่าเจ็บปวดรวดร้าวสังคมแตกแยกเกิดความวุ่นวายไปทั่วนะในที่สุดประชาชนก็พร้อมใจที่จะปฏิเสธรัฐบาลนั่นแหละในเวลาเดียวกันซูจีก็ยอมรับว่าในผู้คนที่คัดค้านรัฐบาลนั้นก็มีคนที่ทำเพื่อแก้แค้นนะเพื่อต้องการแก้แค้นรัฐบาลมันก็ไม่ถูกเหมือนกัน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม คนส่วนใหญ่ก็ต้องการความเป็นธรรมซึ่งได้มาด้วยความเมตตาที่มีให้กันและกันเท่านั้นแหละอีกทั้งทหารเองก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นฝ่ายผิดสักทีเดียวถ้าฟังดีๆนะในความคิดของซูจีทหารนี่ของพม่าในตอนนั้นเป็นเพียงเครื่องมือของพวกคลั่งอำนาจกลุ่มหนึ่งที่เอาปืนมายิงเพราะถูกสั่งมาก็ต้องยิงนะครับอำนาจและสิทธิพิเศษของคนกลุ่มนั้น ขึ้นอยู่กับการคงอยู่ของระบอบที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเห็นไหมแกก็ไม่ได้กล่าวโทษทหารทั้งหมดนะทหารทั้งหมดหมายถึงว่าทหารตั้งแต่พลทหารขึ้นไปเนี่ยแต่คนที่กุมอำนาจอยู่นี่แหละไม่กี่คนนี่แหละใช้ทหารมาเป็นเครื่องมือเข้าใจพูดนะครับพูดถึงนี้เพราะว่าแกก็ไม่ต้องการลบกับทหารที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมืออยู่ระดับเล็กๆอ่ะเขาไม่เกี่ยวอยู่แล้วถูกสั่งมาก็ต้องทำหลังจากยกเอาเจตนารมณ์ขององซานผู้เป็นพ่อขึ้นมาพูดอีกครั้งหนึ่งนางซูจีก็เขียนถึงความสัมพันธ์แบบน่าจะอึดอัดระหว่างตัวเธอกับคนในคณะรัฐบาลซูจีกล่าวว่ามีสมาชิกของรัฐบาลบางคนซึ่งยังคงรักและซื่อสัตย์ต่อพ่อของเธอแล้วก็ยังมีความรักความเคารพต่อครอบครัวของพ่อในทางกลับกันก็ยังมีบางคนที่ยังใช้ชื่อของพ่อเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง ในขณะที่ไม่เคยปฏิบัติตามหลักการที่พ่อได้วางรากฐานไว้แล้วก็ยังส่งเสริมว่าคนเหล่านั้นริษยาครอบครัวของเธออย่างรุนแรงและมองว่าสูจีและครอบครัวเป็นภัยคุกคามอำนาจของตนเองผมท้าความนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังบางท่านอาจจะเปิดมาฟังพอดแคสต์หนึ่งถ้วยกาแฟจริงๆแล้วพ่อของนางสูจีเนี่ยชื่ออองซานตอนอายุประมาณ30เศษๆเนี่ยเขารวมตัวกันนะครับ30คนเพื่อที่จะไปรบกับญี่ปุ่นว่าขออภัยเพื่อไปอยู่กับญี่ปุ่นแล้วก็มารบกับฝ่ายอังกฤษ30คนที่ว่านั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้นำในตอนนั้นคือเนวินนะครับคือเนวินถือว่าเป็นผู้ที่มีอำนาจมากแล้วในกลุ่มนั้นเนวินก็ถ้าพูดไปแล้วนะถ้าพูดไปแล้วแกชอบ แกชอบสำเริงสำราญอยู่ในที่สุดเขาก็ได้เป็นใหญ่ตอนนั้นพ่อของเขาถูกยิงตายไม่ใช่เนวินไปยิงนะครับนะคนที่ไปยิงนั้นก็คือทหารที่ถูกสั่งมาจากอดีตนายกรัฐมนตรีนะของพม่าในเวลานั้นที่สูญเสียอำนาจก็เลยมายิงอองซานตายนี่คือที่มานะครับจะได้เข้าใจแต่ว่าพอเนวินได้รัฐประหารรัฐบาลอูนุก็เป็นเพื่อนกันใน30คนนี่แหละเขาขึ้นยาวเลยทีนี้นะครับมายาวเลยและตอนนั้นอูนุก็ยังไม่เสียชีวิตนะครับยังอยู่แต่แก่แล้วแหละนะครับทีนี้ในการดำเนินการตั้งพรรคการเมืองของซูจีเนี่ยเป็นยังไงซูจีเองก็ย้ำอีกครั้งว่าเธอไม่มีความสนใจในเรื่องการเมืองแล้วก็ยังไม่สนใจที่จะตั้งพรรคการเมืองแต่ก็พร้อมที่จะเข้าร่วมมือในพรรคถ้าแน่ใจว่าสิ่งที่จำเป็นที่จะคงระบอบประชาธิปไตยซึ่งทุกคนกำลังริ้นรนไว้ให้ได้คือพูดง่ายๆว่าแกไม่อยากจะเป็นผู้นำยังเตรียมตัวอยู่ก็ดีเหมือนกันนะครับคือพอมาปะเอาตามพรรคการเมืองเลยเขาก็จะมองดูว่าเอ๊ะนี่มันแสวงหาผลประโยชน์หรือเปล่าแต่สุดท้ายเธอก็ไม่ได้สนใจว่าจะตั้งพรรคการเมืองพอตั้งพรรคการเมืองปุ๊บก็ต้องเป็นหัวหน้าพรรคพอเป็นหัวหน้าพรรคปั๊บจะได้รับการเลือกตั้งแล้วก็จะต้องขึ้นเป็นผู้นำประเทศใช่ไหมล่ะอย่างเงี้ยแต่เธออยู่ตรงนี้มีความรู้สึกว่าเออเหมือนกับผู้มาประสานรอยร้าวกันประมาณนั้นนะในความคิดของซูจีบทความที่ซูจีเขียนนั้นก็สรุปว่านักศึกษาส่วนใหญ่กล้าหาญได้มีความคิดริเริ่มหากในเวลาเดียวกันก็พร้อมที่จะยอมรับความคิดเห็นใหม่ๆถ้าซูจีเองคือแรงบันดาลใจของพวกนักศึกษาพวกนักศึกษาก็คือแรงบันดาลใจของซูจีเช่นกันตอนนี้ซูจีกำลังเปลี่ยนแนวคิดแล้วครับจากที่เคยเชื่อมั่นในคุณธรรมของมนุษย์และเคยคิดว่าแม้แต่ผู้ออกคำสั่งทำร้ายผู้คนก็คงพอมีความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีอยู่บ้างคิดอย่างนั้นเวลานี้ซูจีมองเห็นแล้วว่าไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับเพราะว่าออกมาชุมนุมเมื่อไรก็มีทหารมีคนสั่งให้มายิงประชาชนแล้วก็หนทางแก้ปัญหาก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดหรอกครับนะเพราะแต่ละวันผ่านไปนั้นก็จะมีเรื่องราวความโหดเหี้ยมของทหารและตำรวจมีคนมาเล่าให้ฟังถึงบ้านครับ พราะบ้านแกอยู่ข้างมหาวิทยาลัยย่างกุ้งนั่นแหละนะตอนนั้นก็อาศัยบ้านแม่อยู่คือดอขินจีอยู่ก็มีคนมาเล่าให้ฟังเสมอยิงคนนู้นยิงคนนี้จับคนนู้นยังจับอยู่วันที่13กันยายน2531ซูจีรวมทั้งอดีตนายพลถิ่นอูและอดีตพลจัตวาอองหยีก็เข้าพบคณะกรรมการเลือกตั้งซึ่งจัดขึ้นหลังจากมีที่พักงานสังคมนิยมถูกยุบไปนะครับเพื่อขอรายละเอียดและคำยืนยันเกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งด็อกเตอร์มองเป็นผู้เสนอเมื่อ3วันก่อนหน้านั้นแต่ก็ไม่คืบหน้าเท่าใดคือดร.มองเนี่ยแกเป็นฝ่ายของรัฐบาลนะครับดร.มองเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเลยล่ะซึ่งอยู่เหนือนายกรัฐมนตรีนั้นก็จะมีในคนเนวินนี่แหละครับนะทีนี้ในการดำเนินการต่อไปเนี่ยตัวแทนนักศึกษาพม่าเองครับเขาก็เดินทางไปสถานทูตหลายประเทศในกรุงย่างกุ้งเพื่อขอความมั่นใจเรื่องการสนับสนุนจากนานาชาตินะครับในกรณีที่ว่าถ้ามีการประกาศจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปไตยชั่วคราวขึ้นมาเนี่ยสถานทูตต่างๆจะยอมรับพวกเขาหรือไม่บางแห่งก็โอเคครับบางแห่งก็เดี๋ยวก่อนต้องถามรัฐบาลก่อนใช่ไหมประมาณนั้นแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีบางส่วนสนับสนุนบางส่วนถามรัฐบาลก่อนนักศึกษาก็มีกำลังใจในการดำเนินงานต่อไปหาเสียงก่อนหาผู้สนับสนุนก่อนนะครับหลังจากนั้นซูจีนะครับรวมทั้งอูถินอูและอองยีก็ได้รับเชิญให้ไปร่วมถกปัญหากันที่สถาบันการแพทย์ใกล้ๆกับโรงพยาบาลย่างกุ้งการประชุมนั้นก็มีการกระจายเสียงออกมาถึงถนนมีการเปิดลำโพงนะให้ผู้คนสัญจรไปมาได้ยินด้วยแต่ก่อนการพูดคุยนั้นจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการอูนุครับอูนุเขาเคยเป็นนายกรัฐมนตรีมาก่อนก็ประกาศในที่ประชุมว่าเขาเองเนี่ยเท่านั้นแหละที่จะเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยทีนี้คนที่ไปร่วมนั่งฟังอยู่เนี่ยเขาบัดหน้าเลยครับถ้าเป็นภาษาใต้บัดหน้าไม่เอาบอกเฮ้ยพูดอย่างนี้ยังไงนะครับถือว่าจริงๆอุนุก็แก่แล้วครับตอนนั้นก็80แล้วนะครับคือผู้อยู่ในที่ชุมนุมเขาก็ไม่เอาอุนุแล้วครับการประชุมก็ยุติเลยเดินหนีเลยนะถือว่าล้มเหลวไม่เป็นท่าเพราะอุนุจะเป็นนายกเพราะอุนุเคยเป็นแล้วก็บอกมีไกด์ถ้าว่าอย่างนั้นถูกนายวินยึดครองไปยึดอำนาจไปนักศึกษาไม่เอาแต่นักศึกษาต้องการซูจีครับนะแต่ซูจีก็ยังลังเลอยู่เหมือนกันแกก็ไม่อยากจะเอายังไงใช่ไหมในวันที่18กันยายน2531นักศึกษามหาวิทยาลัยย่างกุ้งพวกนี้มีกลุ่มหนึ่งที่หัวรุนแรงตัดสินใจครับดำเนินงานตามแผนไม่ฟังอีลาค่ายลมประกาศจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวคำประกาศนั้นสิ้นสุดความสำคัญในคืนเดียวครับเพราะอะไรครับรัฐบาลเขากวาดล้างสิครับมันจะมาหืออะไรกับรัฐบาลจะมาแบ่งอะไรจะมาตั้งรัฐบาลอะไรถือว่าคุณรัฐประหารเหมือนกันเรามีปืนเราไปกวาดล้างเลยรัฐบาลมาปราบนะครับในเวลาเดียวกันรัฐบาลทหารพม่าก็เริ่มมองว่าใครคือศัตรูหมายเลขหนึ่งของรัฐบาลเห็นได้ชัดว่าบ่ายวันนั้นมีกองทหารหลายร้อยคนแล้วครับมีทั้งรถจิ๊บมีทั้งปืนกลมาแล้วครับมาเนี่ยมาลายล้อมรอบบ้านเลขที่54ถนนมหาวิทยาลัยบ้านดอขินจีซึ่งเป็นบ้านของซูจีนี่แหละทหารเหล่านั้นก็ปิดทุกคนปิดกั้นทุกคนที่จะเข้าไปบ้านหลังนั้นแล้วก็ยังตัดสายโทรศัพท์ด้วยไม่ให้ติดต่อนะครับตลอดทั้งคืนที่ทหารมาล้อมบ้านก็มีแต่เสียงปืนและผู้คนซึ่งติดอยู่ภายในบ้านก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะได้ออกมาหรือเปล่าหรือว่าตัวเองจะเป็นเป้ากระสุนต่อไปหรือไม่บางคนที่อยู่ในบ้านก็คิดหาวิธีตอบโต้ทหารถ้าพังประตูรั้วเข้ามาจะเอาครก ตีหัวหรือไม่ประมาณนั้นนะครับจะสู้ได้ไหมเพราะว่ามีอะไรเลยแต่สุดท้ายซูจีก็ห้ามไว้แหละครับบอกยาเอากำปั้นนี่แหละที่เรามีอยู่ถ้ามาก็ตีหรือไม่ต้องสู้อะไรเลยล่ะอย่าเอาความรุนแรงชนะความรุนแรงเลยมันใช้ไม่ได้อยู่เงียบๆอยู่เฉยๆนะครับเพราะว่าความรุนแรงนั้นพม่าหรือทหารพม่าใช้มาตลอดแล้วก็เอาปืนไปยิงชาวบ้านตลอดมันไม่ดีเพราะตาย1เกิดขึ้นมา10ใช้มือเปล่านี่แหละเราต้องเผชิญกันด้วยมือเปล่าไม่ต้องมีอะไรมาคุ้มกันทหารก็มาล้อมบ้านซูจีอยู่2วันก็ไม่กล้าทำอะไรนะครับเป็นเล่นไปก็ไม่กล้าใช้ความรุนแรงในวันที่20กันยายน2531ก็เริ่มทยอยกลับบ้านนะสุดท้ายโทรศัพท์ที่ถูกตัดก็ใช้ได้อีกครั้งนะครับเมื่ออันตรายประชิดตัวผ่านพ้นไปแล้วนางซูจีก็ส่งสารที่จะขอพบกับนายพลซอหม่องนี่ก็ใหญ่นะครับซอหม่องเนี่ยถือว่ามือขวาของนายพลเนวินเลยคำตอบที่ได้คือเดี๋ยวดูก่อนถ้าเป็นบ้านเรานะดูก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันประมาณนั้นนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ไม่รู้วันไหนครับไม่มีการกำหนดวันที่แน่นอนเพราะนางซูจีอยากจะพบครับคือนางซูจีเองแกไม่ต้องการอะไรแกต้องการเป็นผู้ประสานรอยแล้วและไม่ต้องการที่จะเป็นผู้นำประเทศนะครับวันต่อมาแม้จะมีคำสั่งห้ามผู้สื่อข่าวพม่าให้ข่าวใดๆกับใครแต่ซูจีก็ได้มีการจัดแถลงข่าวกลุ่มแถลงที่แถลงข่าวก็มีกลุ่มนักข่าวต่างประเทศไม่กี่คนละครับเพราะว่าหนีไม่ทันนะก็ยังอยู่บางสำนักก็ยังอยู่ที่ตกค้างในพม่าในช่วงเวลานั้นเพราะว่าถูกกวาดล้างอยู่รัฐบาลเนี่ยเขากวาดล้างประชาชนอยู่ก่อนหน้านั้นคือเดือนสิงหาคมเดือน8ใช่ไหมวันที่8ปี1988นักข่าวก็ยังอยู่บางคนเมื่อนักข่าวถามซูจีว่าจะคงอยู่ในพม่าต่อไปอีกนานแค่ไหนนางซูจีตอบว่าเธอตั้งใจจะยืนเคียงข้างกระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตยจนถึงที่สุดนั่นเอาแล้วทีนี้นะครับคำพูดนี้ทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมผู้ประท้วงต่างๆเนี่ยเขาชอบเลยตบมือเลยเอาละครับหนึ่งถ้วยกาแฟวันนี้มาก่อนเวลานิดนึงนะครับผมณรงค์ชื่นนันดำเนินรายการทางพอดแคสต์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีครับ